nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Derisa zyrtarët e serb shprehin besimin se Kombet e Bashkuara do ta refuzojnë kërkesën e Kosovës për antarësim në UNESCO, zyrtarët e Kosovës kanë thënë se do të vazhdojë lobimi për sigurimin e votave të mjaftueshme.
Shkalla e papunësisë në Kosovë për gjatë viteve ka mbetur pothuajse pa ndryshueshme. Kjo për faktin se të dhënat e Agjencisë së Statistikave për këtë dukuri nuk kanë reflektuar gjendjen reale të papunësisë në vend, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Pavarësisht thirrjeve të autoriteteve shëndetësore që qytetarët kenë kujdes dhe t'u shmangën aktiviteteve fizike gjatë mesditës për shkak të temperaturave të larta, punëtorët në sektorin privat, konkretisht në atë të ndërtimtarisë, nuk po ndërpresin punën as gjatë mesditës.
Në fokus të emisionit të sotëm e trajtojmë çështjen e shfrytëzimit të termit metohia, që popullata dhe politikanët serb në Kosovë e përdorin pothuajse vazhdimisht, ndërsa shqiptarët atë e konsiderojnë si ofendues dhe me tendencë negative politike. Policia thot se gjatë të sezonit veror do të ushtrojë kontrole të vazhdueshme në gjithë territorin e Kosovës për të krijuar një ambient më të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët. Gjatë këti emisioni, sot dështu në 1 gusht të 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Ministria jashtë me Rusisë ka shprehur për kushtim për hakmarje kundër Shteteve të Bashkuara për shkak të zgjerimit të sankcioneve lidhur me krizën në Ukrainë. Këngëtari amerikan Snoop Dogg është ndalur nga policia italiane me më tepër se 400.000 dollar të padeklaruar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për vite me radhë, sipas të dhënave zyrtare, Kosova pothuajse ka pasur nivel të njëjtë të shkallës së papunësisë. Kjo normë ngrirë e papunësisë, sipas ekspertëve të ekonomisë, vlerësohet të ketë mbetur e njëjtë për shkak se asnjëherë nuk ka qenë reale. Sipas ekspertëve, papunësia në Kosovë nuk është mbi 30% siç flasin të dhënat zyrtare, por është afro 50%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Shkalla e papunësisë në Kosovë për gjatë viteve ka mbetur pothuajse pa ndryshueshme. Kjo për faktin se të dhënat e Agjencisë së Statistikave për këtë dukuri nuk kanë reflektuar gjendjen reale të papunësisë në vend, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30% midis viteve 2012 dhe 2013, por që ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Sipas Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtim strategjike dhe sociale, stras, kjo norme papunësis mbetet një farë mënyre gati e pa ndryshueshme, pasi që Agjencia e Statistikave të Kosovës përveç tjera është nuk bën edhe matje të shpeshta të kësaj dukurie.
Norma duket e ngrirë për shkak se dhe matje të përkesht dhe përkansisht anketat e Agjencioris Statistikave janë të bukur të rala, një po problemi esencial që ndonë në faktin se nuk janë edhe asë të besueshme. Me qenë se janë shumë statike, më shumë evidentojnë gjenet që kanë në regjistrat e zyra për listimin e papunësisë, sa që reflektojnë gjendjen faktike.
Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e statistikave zyrtare në Republikën e Kosovës, sipas Rexhepit, nuk ka një tregues real të punësimit. Numri të atyre personave që krijojnë marrëdhënie pune gjatë një viti apo një periudhe të caktuar.
Për këtë arsye del edhe kjo, edhe shpërputhja, po edhe një shifër e cila tankon është statike. Madje nëse referohemi edhe disa shifra që dalin për estimet e popullatës, ai po 45% që është norma papunësisë, thjesht se është edhe 15 i tillë.
Se të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës nuk pasqyrojnë gjendjen reale të papunësisë në Kosovë, e thekson edhe profesori i ekonomisë Musa Limani.
Dhe norma papunësisë nuk është aq sa thotë Agjencioni Kosovari e Statistikave 30%, por mbi 50%.
Përveç shkallës së ulët të punësimit në Kosovë, sipas anketës së fuqisë punëtore të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, kushtuese 24.9% e personave të punësuar punojnë në vende pune të paqëndrueshme. Papunësia në Kosovë dhe në raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare ishte theksuar se vazhdon të mbetet një nga problemet thelbësore të qytetarëve të Kosovës. Në një panajër të punës të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë gjatë muajit qershor, vetëm për 2 ditë sa ka qenë i hapur ai panajër, mbi 1000 persona kishin kërkuar punë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, kishte theksuar se treguesi më i mirë i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë është interesimi jashtëzakonisht i madh i qytetarëve për të vizituar panajirët e punës. Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka nivelin më të lartë në rajon me 35.5%. Pasuar nga Bosnia dhe Hercegovina me 27.5%, Shqipëria 17.9%, Serbia 18.9% dhe Mali i Zi 18.0%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtyre ditëve, kur në Kosovë pëmbretrojnë temperatura teje të larta, që arrinë edhe mbi 40 gradë Celsius, është shtruar çështja angazhimit të punëtorëve të ndërtimtarisë. Një punëtor ndërtimor thotë se kompania ti nuk e ka ndërprerë punën asnjë ditë dhe se gjatë mesdites puna është praktikisht e pamundshme. Aktivistët sindikal konsiderojnë se duhet të gjendet ndonjë zgjidhje me që shëndeti i punëtorëve mund të dëmtohet. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pavarësisht thirrjeve të autoriteteve shëndetësore që qytetarët kenë kujdes dhe t'u shmangën aktiviteteve fizike gjatë mesdites për shkak të temperaturave të larta, punëtorët në sektorin privat, konkretisht në atë të ndërtimtarisë, nuk po ndërpresin punën as gjatë mesdites. Se temperaturat po ndikojnë në shëndetin dhe vështirësojnë punën e qytetarëve, thon vetë disa punëtorë. Vlerimi që 4 vite punon në sektorin e ndërtimtarisë, aktualisht punon në një objekt në periferi të Prishtinës. Ai nuk dëshiroi që të bëhet publike emri kompanisë në të cilën punon, por megjithatë tregon për vështirësitë me të cilat po ballafaqohet për shkak të temperaturave të larta. Sidomos gjatë mesdites, thot ai, është e padurueshme.
Jo, nuk ndërprej asnjë ditë. Dielli është shumë nxehtë, temperaturat janë ulta, na punojnë në jashtë, mëna po mor parasysh, nuk na thotë kush se mos më punu, temperaturat janë ulta. Po normal, është apo se punë të jetë ndërtimtari nuk ka. Ato normal që janë punë zëshme, sidomos dielli kur po ku është më nxehtë, se di, s'më para mënoj, s'më mund as të punoj. Ka pas ankesa, me lënë punën, ama nuk po kena ka e mojna, po të dhe me punuar shumë për me post pak.
Këtë shqetësim e paraqesin edhe organizatat e cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve, duke treguar se kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndryshohet orari punës në sektoret ku konsiderohet puna me rrezikshme, duke përfshirë këtu edhe personat me sëmundje kronike dhe gratë shtatëzëna. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se këto rekomandime autoritetet kompetente nuk i kanë marrë parasysh.
Të ulmi ne si sindikat së bashku me Ministrinë e Punës dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe le të vlerësojmë gjendjen adekuate se a ka nevojë që të ndërpritet orari i punës me këtë përvojë qyshore ose gjëjmë do një farë shkallë tjetër të punojmë 4-5 orë para dite, 4 orë mas dite, po me gjithë dhe të ministria nuk e ka po të arsishme dhe këtë në disa gjënës që ndërshëta shpeshere janë vetëm për konsum të branshëm dhe dalin në opinion për ndryshë gjendja absolutisht nuk është fare e ndryshushme.
Por Ministri Punës dhe Mirëqenie Sociale Arbana Brashi ka thënë se një kërkes të tilë nuk kanë marë dhe se çdo shqetësim qofti organizatave apo punëtorve duhet të drejtohet në Inspektoratin e Punës. Ky inspektorat, thotaj, trajton çdo kërkes.
Domethënë inspektoratin këtë rast i trajton se cilat kërkesa dhe bën vizitat për se cilin vend punishte ku mendohet ose që ka informata që nuk respektojnë drejtat edhe kushtet e punës.
Sidoqoftë sindikata që merren me mbrojtjen e punëtorëve vazhdimisht janë ankuar për shkeljet të drejtave të punëtorëve në sektorin privat e sidomos në sektorin e ndërtimtarisë, pasi sipas tyre punëtorët janë të rrezikuar për shkak të mungesës së mjeteve mbrojtëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fokus të emisionit të sotëm e trajtojmë çështjen e përdorimit të termit metohija, që popullata dhe politikanët sërb në Kosovë e përdorin pothuajse vazhdimisht, ndërsa shqiptarët atë e konsiderojnë si ofendues dhe me tendencë negative politike. Ky term ka edhe historinë e tij, me që ishte hequr nga kushtetuta e Kosovës në vitin 1974, kur Kosova ishte, si thuhej atëherë, krahin autonome në ish Jugoslavi, por ishte aktualizuar në kohën kur në pushtet erdhi Slobodan Milošević. Kroniken që e reprizojme ka përgaditur korespondenti ju në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Nocioni metohia, pavarësisht se daton që nga mesjeta apo shekulli 11 dhe është term kishtar, ky nocion vazhdon edhe sot të përdoret në diskursin publik formal dhe jo formal nga popullsia serbe që jeton në Kosovë, por edhe nga drejtuesit e lartë të institucioneve të Kosovës që përfaqësojnë bashkësinë serbe. Termin metohia ta gjithmonë përdorin si ndajshtes kur përmendin Kosovën, duke ju adresuar si Kosova dhe metohia. Përdorimi këtij termi jo rradh ka krijuar tensione verbale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Të parët shprehin mendimin se përdorimi i këtij termi nuk ofendon askënd dhe nuk ka tendencë politike, ndërkohë që të dytët e përjetojnë si term tendencioz politik ndaj Kosovës, por ekspertët e fushës së historisë dhe përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë pajtohen lidhur me prejardhjen e termit metohi dhe thonë se ky term nënkupton hapësirën që sot në Kosovë njihet si rajoni i Dugagjinit. Igumeni Vajan, një që nga kisha ortodokse serbe në Kosovë, shpjegon prejardhjen e këtij termi.
Imanje manastirsko në grekskom jeziku se kaže metohion.
Pasuria kishtare në gjuhën greke në njëjes thirret metohion. Metohion në shumës theksohet metohia, do të thot fjala metoh përdoret edhe sot në Greqi dhe të ne në terminologjinë e manastirit për pronat e manastirit theksoj Janic. Të njëjtin shpjegim lidhur me termin metohia e jep edhe Jahja Drançolli, profesori historisë së mesjetës në Departamentin e Historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Sipas tij ky term daton që nga kisha bizantine në mesjet dhe më pas ka kaluar në vendet që kanë qenë të ndërlidhura nga kjo kishë, sidomos pas shekullit 11. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, profesor Drançolli thotë se ky term apo leksem kishtare në shekujt 18 dhe 19 është inkuadruar në konceptin gjeografik nga filologu i asaj kohe Vuk Karadžić, i cili njihet si reformues i gjuhës serbe dhe më pas sipas tij edhe nga studiuesit e shkollës antropologjike serbe në krye me Jovan Cvijićin, kryetari i Akademisë Mbretërore Serbe në pjesën e parë të shekullit 20. Por sipas Drançollit, pavarësisht se ka pasur tendenca që ky term të politizohet që në pjesën e parë të shekullit 20, kjo ka ndodhur vetëm në mesin e atij shekulli pas përfundimit të luftës së dytë botërore.
Nga viti 1945 ka evoluar edhe në koncept politik ku një pjesë e Kosovës, dhe më thonë rafshi Dugagjinit ose Dugagjini, është quajtur me këtë emër për arsye se ka pasur mjaft kisha, edhe gjitha këto kisha normal që i kanë pasur tokat e veta, mirë po ato pasuri kanë qenë pasuri kishtare, jo pasuri politike, as pasuri gjeografike.
Termi metohia është hequr nga përdorimi në kushtetutën e Kosovës në vitin 1974, kur aso kohë Kosova ishte krahin autonome në kuadër të Jugoslavisë. Por ky term është riaktualizuar sërish në vitet 90 të shekullit të kaluar, në kohën kur Slobodan Milošević kishte marrë pushtetin në Serbi. Metohia si ndajshtes për emrin e Kosovës përdoret edhe sot nga serbët, madje kushtetuta e Serbisë edhe sot përfshin në vete Kosovën, duke ju referuar si Kosova dhe metohia. Kështu i referohen në diskursin politik formal dhe jo formal edhe politikanët serb në Kosovë, përfshir edhe funksionar në institucionet e larta të Kosovës. Aleksandri Ablanović, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, shpreh opinionin e tij.
Termin Kosovë i metohia ne postoj da bi nekoga uvredio niti isprovociro.
Termi Kosovë dhe metohi nuk ekziston për të ofenduar apo provokuar dikënd. Ne si të tillë e përdorim që nga fëmijëria, kështu na kanë mësuar në shkollë dhe kjo është diçka që nuk mund të harrohet brenda natës. Nëse dikujt i pengon një term që e përdorni, atëherë as që dua të mendoj se sa e pengon dhe se çfarë mund të bëj ose të mos bëj nesër, thaj Ablanović. Igumeni Sava Janjić vlerëson se çështja e përdorimit të termit Kosovë dhe metohi nga serbët nuk duhet të politizohet.
To su, da kažem, određene historiske stvari koje ne bi trebale da se koriste u političkom kontekstu.
Këto janë gjëra historike të caktuara që nuk do të duhej të shfrytëzohen në kontekstin politik. Se i përket emërtimit Kosovë dhe metohi, ajo është edhe në përmbajtjen e kushtetutës së Serbisë, madje edhe para luftës. Prandaj çateherë daton zyrtarisht si emërtim për këtë hapësirë. Përndryshe nuk ishte dashur që të politizohet ky nocion dhe ne përpiqemi që të mos e politizojmë, theksoi Janic. Ai shtoi se kisha ortodokse serbe në Kosovë termin Metohi e përdor si terminologji në dokumentet kishtare. Gjithashtu si pas ti, kjo kishi e respekton ligjet ekzistuese të Kosovës, të cilat gjithashtu e regulojnë pozitën dhe të drejtat e saj, si dhe elementet mbrojtëse për kishën. Ismail Hasani, profesori sociologjisë së religionit dhe njohës i zhvillimeve dhe fenomeneve politike në Kosovë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se kisha ortodokse serbe në Kosovë në disa raste është më e matur në përdorimin e këtij termi se sa qarqet, siç i quajtja i ultranacionaliste, përdorimi edhe sot i një termi kishtar Metohi për Kosovën, sipas tij nuk është i rastësishëm.
Tani ky term përdoret për qëllim të caktuar, për të fuqizuar pjesën e dugazinit që nuk bëhet rastësisht, do më thonë është e qëllimshme, për në prerë të ashtu quajturin rritin e vazhdushëm etnik shqiptar që përfshin pjesën e Kosovës, Dukagjinin, Shqiprin verjore deri në jug të Shqipëris, Brigjit e Jonit.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Drançoli, si pas ti Metohia si ndaj shtes për emrin e Kosovës është shpikje politike dhe jo shkencore.
Po dhjetë qatë se aspekti etnik në Kosovë është në favor të shqiptarve 90%, edhe ta shumë kontekst këto acione që paracitën si recidiva të shekujve të kaluar kanë këtë qëllim, më thonë, ndarjen e Kosovës në dy pjesë.
Por ministri Ablanović shpreh mendimin se askush nuk duhet të ndjehet i ofenduar pse serbët përfshirë edhe atë i referohen Kosovës me ndajshtesën Metohi.
Ako se neko time što čuje taj izraz Metohija nađe uvređeni, onda bi trebao da utiče na neke malo šire krugove.
Nëse dikush që dëgjon shprehjen Metohi e gjen veten të ofenduar, atëherë ai duhet të ndikojë në disa çarqe që më të gjera në mënyrë që në Serbinë qendrore në shkolla të mos mësohet se kjo quhet Kosovë dhe Metohi, tha Jablanović. Në anën tjetër, profesor Hasani vlerëson se përdorimi i termit Metohi nga çarqet të caktuara në Serbi dhe Kosovë përfshir edhe politika në serb në institucionet e Kosovës, nuk i takon sfondit të termeve pejorative të cilat nuk janë të pazakonta tek përdorimi popujve të Ballkanit për njëri tjetrin.
Përdorimi i termit Metohi nënkupton përpjekjen për ta relativizuar Kosovën si entitet edhe shtetror, edhe politik, edhe administrativ, në të cilin mund të zëvendësohet për shembull ajo që është humbur, sepse dikur çarkullonte fjala Kosova djepi serbizmit, ajo humbi, tani insistohet që të nënvendësohet përdoret sa më tepër që është e mundur termi Kosovë dhe Metohi.
Ndryshe, eksperti çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka thot për Radio në Evropa e Lirë se sipas kushtetutës së Kosovës emërtimi i vendit është Kosovë dhe jo Kosovë dhe Metohi siç përdoret në diskursin formal dhe publik nga anë politikanëve serb që janë pjesë e institucioneve të Kosovës.
Nuk përfillet vend juridik elementar i shtetit sovran, edhe pse në qytetarët vendit tonë edhe nuk e marrin për bazë realitetin, po në mënyrë arbitrare e konsiderojnë vendin tonë si Kosovë Metohi.
Sidoqoftë, profesor Hasani ka vlerësuar se Serbia insiston dhe do të insistojë edhe më tej në përdorimin e termit Metohi në mënyrë të qëllimshme për të shënuar sipas tij prezencën e saj të paktën në mënyrë verbale në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoni, qeveritare thonë se janë rritur subvencionet për sektorin e blegtoris, por bujqit ankohen. Blegtori Maqedonas, Zoran Angelkovski, thotë se para disa vitesh i ka pasur 12 lopë, por tash ka mbetur vetëm në 4 sosh, pasi nuk mund të ashesë çumshtin me çmim të evolitshëm. Eksperti Boris Anakiev konsideron se mbështetja e blegtorisë nuk bëhet në formë sistematike nga ana e qeverisë Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë që autoritetet qeveritare thonë se gjithnjë e më shumë rriten subvencionet për të gjitha ata të cilët ruajnë bakti në Maqedoni, blegtorët ankohen për mungesë të plasmanit të qumshtit dhe mishit, si dhe çmimeve të larta të ushqimit për bakti. Të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave bëjnë të ditur se numri i baktive në Maqedoni është zvogëluar nga viti në vit. Në Maqedoninë gjatë vitit 2004 kishte më shumë se 1.400.000 dele, përderisa gjatë vitit të kaluar ky numër është dyfish më i vogël, edhe atë kanë mbetur vetëm 740.000 dele. Zoran Angelkovski, në një nga fshatrat e rrethit të Shkupit, rrëfen se para disa vitesh ka pasur 12 lop, por tani i kujdeset vetëm për 4 prej tyre. Me që e ka të vështirë të gjej blerës për qumshtin, të cilin e shet vetëm për 16 denar në liter, ndërkohë që, si shtot ai, për të pasur sa do pak përfitim, çmimi duhet të jetë të pak të 20 denar. Unë jam blektor dhe jo lypës që tërkohën të kërkoj ndihmë nga dikush. Letë më sigurohet çmim real për shitjen e qumshtit, të cilin e prodhoj. Gjithashtu kërkoj që të kemi plasman të garantuar për prodhimet tona. Kjo do të mjaftoj, nuk duam shirë, tekson Zoran Angelkovski, blektor. Ndërkohë Lulzim Fejzullahu, drejtori i ndërmarrjes publike për menaxhimin e kullotave në Maqedoni, shprehet të bindur se përmes një strategjie të mirë gjithëpërfshirëse, duke inkorporuar dhe programe që i ofron qeveria, njëherë është duke shfrytzuar dhe fondet e bashkimit evropian, mund të nxitet zhvillimi i kësaj dege, veçanërisht tek ata të rinj, të cilët kanë kryer këtë veprim të rinj në ndonjë nga shtetet e Evropës, ku kanë qenë me punë të përkohshme.
Kapaciteti kullotave janë të pashfrytzuara, shkak se numri i bagatis ka radhë moment, kemi një rriqe të vogël ke blektor të ri kemi, ka disa blektorit që kapën për këtë veprimtari, e ka fillu të mirë blektorit moderne, i ma leti pranojnë metodologjin e re për kultivimin e dhembe. Kene edhe veprimtaria qera, të zhvillojnë edhe agroturizmin, të zhvillojnë me ato delet me ushqimin e shnosh, ushqimin e pastër.
Sekson drejtori i ndërmarrjes publike për menaxhimin e kullotave në Maqedoni, Lulzim Fejzullahu, duke shtuar se një nga angazhimet kryesore ku është fokusuar kjo ndërmarrje është përmirësimi i infrastrukturës, përkatësisht i krijimit të kushteve për fermerët e rinj për të marrë me këtë veprim të ri. Por Boris Anakiev nga Fakulteti i Bujqësisë në Shkup thotë se sektori i blegtorisë paraqet një veprimtari më komplekse ku kërkohet posruajtje së baktisë dhe më shumë njohuri për procesin e përpunimit të prodhimeve të qumshtit dhe të mishit dhe shumë jetë financiare për të ngritur biznesin në një nivel fitimprurës. Mbështetja e zhvillimit të blegtorisë dege veçante e bujqësisë këtu në Maqedoni nuk bëhet në formë sistematike, ashtu siç duhet të bëhet. Të ndihmohen blegtorët në vazhdimsi. Qeveria e Maqedonisë akoma nuk e ka kuptuar këtë, andaj dhe ndihmesa përmes subvencioneve nuk arrin që të japë rezultatet e duhura, thekson Boris Anakiev, ligjërues në Fakultetin e Bujqësisë në Shkup. Ndryshe qeveria e Maqedonisë këtë vit do subvencionoj sektorin e bujqësisë me 140 milion euro. Nga këto mjetë 31.1 milion euro do destinohen në subvencionimin e blegtorisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Tekstin e kolegës Zërjetë mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha sot në Beograd se beson se Kombet e Bashkuara do të refuzojnë kërkesën e Kosovës për pranim në UNESCO. Kjo përpjekje Prishtinës që nëpërmjet OKB-s të arrinë në UNESCO ka dështuar, tha Dačić, pasi sipas tij kjo do të ishte shkelje kartës së Kombeve të Bashkuara dhe vendimeve të Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, Ivica Dačić sot në një konferencë për gazetarë në Ministrinë e Jashtme të Serbisë tha se në Këshillin e UNESCO-s shumicën e vendeve anëtare e përbëjnë shtetet që e kanë njohur Kosovën dhe se do të jetë interesante pozicionet e disa shteteve që të shihet se a ka standarde të dyfishta dhe sa ato janë të pranishme. Zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi më herët i pa thënë Radios Evropa e Lirë se është një betejë shumë e vështirë dhe Kosova nuk e ka lehtë, por me të gjithë partnerët tanë, me shumë shtete të tjera, ne do të vazhdojmë me fazën e dytë e më pas edhe të tretë të lobimit që të i sigurojmë votat. Policia thot se gjatë sezonit veror do të ushtrojë kontrole të vazhdueshme në gjithë territorin e Kosovës për të krijuar një ambient më të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët. Në këtë kuadër, policia thekson se meqë gjatë të sezonit veror ka frekuentim me të shtuar të automjeteve në të gjitha akset rrugore e ka shtuar praninë e saj me qëllim të parandalimit të aksidenteve në komunikacion. Në tutje, policia apelon që ngasësit e automjeteve t'i respektojnë dispozitat ligjore të komunikacionit, t'i respektojnë shenjet e trafikut dhe t'a përshtasin shpejtësinë, pasi këto janë norma që janë vendosur për mbrojtjen e jetës së tyre dhe të pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. Nëse këto dispozita nuk respektohen, atëherë do të merren masa ndëshkuese ndaj atyre që e shkelin ligjin, thot policia nëpërmjet të një kumtese. Policia e Kosovës thekson se synime ka po ashtu edhe parandalimin e përdorimit të armëve të zjarrit nëpër festa familjare, pasi mund të rrezikohen jetët e njerëzve. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin me zjarrdhënie të qëllimshme në një shtëpi në Bregun Perëndimor nga ekstremistët e dyshuar hebrejnë, me çrast është vrarë një fëmijë palestinez. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, tha mbrëmë më vonë se ky ishte akt terrorist dhe ka fajsuar dështimin e Izraelit për t'i dënuar aktet e përsëritura të dhunës së kolonëve. Shtëpia e bardhë këtë e ka përshkruar si sulm të egër. Dje sulmuesit ja kanë dhënë flakën dy shtëpive në Bregun Perëndimor, me çrast është të vrarë një fëmijë palestinez 18 muajsh, i cili ishte në gjumë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka dënuar këtë sulm terrorist dhe tha se do të përdorën të gjitha mjetet që ata që kanë kryer këtë sulm të sillen para drejtësisë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka shprehur përkushtim për hakmarrje kundër Shteteve të Bashkuara për shkak të zgjerimit të sankcioneve lidhur me krizën në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara edhe një herë kanë demonstruar se kanë bërë zgjedhje në favor të përshkallëzimit të konfrontimit, tha mbrëm Ministria e Jashtme e Rusisë, dhe ka shtuar se aksionet e tilla provokuese jo vetëm që i shkatrojnë raportet të SBA Rusi, por ato e pengojnë bashkëpunimin në zgjidhjen e problemeve të tjera globale. Zëdhënësi i presidencës ruse Dmitri Peskov tha se Rusia mund të hakmerret në baza simetrike, sikur në të kaluarën, por kësaj radhe kundërmasat mund të jenë më të ashpra. Për fat të keq, këto hapa nuk sjellin asgjë tjetër por negativitet, tha Peskov. Më 30 korrik, Shtetet e Bashkuara i kanë zgjeruar sankcionet e veta kundër individëve që kanë dhënë mbështetje për miqtë të supozuar të presidentit rus Vladimir Putin, të ish-presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic dhe të tjerëve. Shtëpia e bardhë mbrëm vone ka konfirmuar vdekjen e liderit të talibanëve afgan Mullah Omar dhe tha se kjo paraqet të gjas për më tepër progres në rrugën për Afganistanin stabil dhe të sigurt. Më tutje, shtëpia e bardhë ka kërkuar nga talibanët që ta dëgjojnë në thirrjen e presidentit afgan Ashraf Ghani për pajtim dhe të bëjnë paqe të vërtet me qeverinë afgane. Shtëpia e bardhë thot se mbetet i paqartë shkaku i vdekjes së liderit taliban. Zyra e presidencës afgane ka shpallur më 29 të korrik se Mullah Omari ka vdekur para dy vitesh në një spital në Karachi të Pakistanit. Drejtorati i Sigurisë Kombëtare i Afganistanit ka njoftuar se ai ka vdekur në rrethana misterioze. Talibanët kanë thënë më 30 korrik se Mullah Omari ka vdekur nga një sëmundje e pa specifikuar. Ylli amerikan i muzikës rap, Snoop Dogg, raportohet se është ndalur nga policia italiane në pjesën jugore të Italisë me 422.000 dollar amerikan, para të gatshme të padeklaruara. Agjencia italiane e lajmeve ANSA raportoi se gjysma e parave të gatshme ishte konfiskuar në aeroportin në Lamezia Terme në Kalabri, sipas ligjit kundër pastrimit të parave. Udhëtarët në Bashkimin Evropian janë të obliguar që të deklarojnë shumat më të mëdha se 10.000 euro ose 11.000 dollar gjatë kalimit të kufirit. Snoop Dogg e mbajti një koncert të pardje në Kalabri dhe për sot ishte planifikuar të paraqitej para publikut në Alaçat të Turqisë. Ky konfiskim nga autoritetet italiane u bë më pak se një javë pasi këngëtari Snoop Dogg për një kohë të shkurtër ishte ndalur në Suedi i dyshuar për përdorim të drogës. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.